Lesson 34. Adverbs. Adverbs modify action words by describing how, where, and when an action has happened, happens, or will happen. Adverbs of manner. Examples of adverbs of manner are
파우포, 파타요, 파히가. Ang bata ay nagbasa ng paupo.
The child read, sitting down.
Ang bata ay nagbasa ng patayo.
The child read, standing.
Ang bata ay nagbasa ng pahiga.
The child read, lying down.
Ganito.
Like this.
Ganyan.
Like that.
Ganoon.
Like that.
Ganito siya kung lumakad.
She is like this when she walks. She walks like this.
Mabilis. Si Peter ay kumakain ng mabilis.
Peter is eating fast.
Dahan-dahan. Lumalakad siya ng dahan-dahan.
She walks slowly.
Dahan-dahan siyang lumalakad.
She walks slowly.
Dahan-dahan si Dulce na lumalakad.
Dulce walks slowly.
Bigla. Agad. Siya ay tumayo ng bigla. Siya ay tumayong bigla. Siya ay agad na tumayo. Siya ay tumayo agad.
He or she stood up suddenly. Adverbs of place. All phrases with the preposition sa before a name of a place, either specific or general, are adverbs of place. Other adverbs of place include the following.
Dito, dyan, doon. Naglalaro ang aking kapatid na lalaki dito.
My brother plays here.
Saan man. Saan man siya pumunta, sasama ako.
Wherever she goes, I shall go with her.
Saan ka man pumunta, sasama ako.
Wherever you go, I shall go with you.
Sa loob, sa labas. Naglalaro ang mga bata sa loob.
The children are playing inside.
Buhat.
From.
Magbuhat.
From.
Mula.
From.
Buhat sa. Hanggang.
From. To.
Kami ay lumakad buhat o mula sa baryo.
We walked from the barrio.
Kami ay lumakad buhat sa baryo hanggang sa lungsod.
We walked from the barrio to the city. Adverbs of time. The preposition sa is also used to indicate adverbs of time when it is placed before hours, days, months, and years. Other adverbs of time include the following.
Na. Siya ay umalis na.
He left already.
Pa. Hindi pa ako kumakain.
I have not eaten yet.
Gusto ko pa ng matamis.
I like more sweets.
Nang. Noong. Nagalit siya nang umalis ako.
He or she got angry when I left.
Natapos niya ang kolehiyo noong Marso.
He or she finished college last March.
Sandali. Halika sandali.
Come here for a while.
Pagkatapos.
Plus infinitive verb.
Tayo ay matulog pagkatapos kumain.
Let us sleep after eating.
Bago.
Plus infinitive verb.
Kumain siya bago umalis.
He or she ate before he or she left.
Pirmi. Parati. Lagi. Parating nag-aaral si Peter.
Peter always studies.
Tuwi.
Plus ligature ng plus date.
Tuwing Lunes, siya ay tinatamad.
Every Monday, she feels lazy.
Sakana. Saka na tayo mag-usap.
Let us talk later.
Buhat noon. Hanggang. Buhat noong Lunes, hanggang ngayon, ay wala pa siya.
From Monday until now, he has not been here. Since Monday, he has not been here.
Kung minsan, nagagalit siya.
Sometimes, she gets angry.
Bihira. Bihirang maglaro si Mary.
Mary seldom plays.
Samantala, habang. Samantala, tama na ang 1,000 piso para sa'yo.
Meanwhile, 1,000 pesos is enough for you.
Samantalang o habang nagsasalita siya, ako'y nakikinig.
While he is talking, I am listening.
Habang panahon. Sila ay magiging magkaibigan habang panahon.
They will be friends forever.
Sa tanang buhay ko. Hindi pa ako naglalakbay sa tanang buhay ko.
Never in my life have I traveled.
Sa ibang araw, sa ibang oras. Sa ibang araw na kami dadalaw sa iyo.
We shall visit you some other day. Examples of adverbs of quantity are
Marami. Maraming kinain si Tom. Malakas kumain si Tom.
Tom eats much.
Kaunti or konti. Kaunti lamang ang sinabi niya.
He just said a little.
Nagbigay ng konting pagkain ang batang maramot.
The stingy child gave a little amount of food.
Wala. Walang kinakain ang sanggol na may sakit.
The sick infant eats nothing.
Wala akong gusto.
I like nothing.